Bihar, urriaren 24an hasiko dira sexulanaren inguruko jardunaldiak, Labek eta Iparregoak antolatutako jardunaldi hauek, asteartean ere basolasaldian mintzatu ginen gaiaren inguruan eta gaurkoan bai jardunaldien inguruan hitz egiteko Labeko idazkaritza feministako arduraduna den Eli Etxeberria daukagu hementxe izpidean, egun Eli.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez? Ba, sexu lanaren inguruko jardunaldiak antolatuko direla, bihar hasiko direla, eta bueno, hortxe dago ere, kartelean ikusten dugu, ez? Kriminalizazioa edo aitortza, hainbat gain jartzaile egongo dira, hainbat ponente, eta gaiaren inguruan hainbat itzuli ematen alko dira bertan. Lehenik eta behin Eli galdetu nahiko nizuke, nondik sortzen den, jardunaldi hauek egiteko nahia edo behar hori?
Vale. Beharra sindikatuan sortzen da alde batetik gure azken kongresuan erabaki asko hartu genituen, baina hoien artean bi erabaki nagusiak, ez? Alde batetik klase langile subjektua zabaltzea, ez, eta klase perspektiba integralagoa garatzea. Orduan bertan ikusten genuen margenetan gelditzen historikoki gelditu diren hainbat langile subjektu zeudela eta haiengana hurbiltzea pues nahi genuela. Ez, egoeretan zeuden ikusteko eta nolabait ere ikuspegi integral horretatik ulertzeko orain dan munduan gertatzen ari dena. Orduan hoien artean aurkitu ditzakegu bai etxeko langileak, bai kaleko saltzaileak, ridersak eta baita ere sexu langileak. Mm-hmm. Orduan jardunaldien helburua da batez ere sexu langileen egoera zein den jakitea, beraien eskaerak, beraien aldarrikapenak ezagutzea eta horretarako pentsatu dugu ondo legokela beraien ahotsa entzutea zuzenean, baina baita ere inguruan gertatzen ari den guztia jakitea, ez? Ondo kokatzeko gaia gaur egungo testu inguruan.
Testu inguru bat egite azkenean, ez? Azkenean bada gai bat, badakiguna hor dagoela, existitzen dela, betidanik dagoena, baina ez dakit zergaitik hitz egiten ez duguneko gai bat da, zentzu batera arte, puntu batera arte badirudi tabu moduko bat dela, ez dakit horren inguruan zergaitik dagoen egoera hori edo zergaitik gertatzen den hau. Kriminalizazio moduko bat ere badago, ez?
Bai, guke, jardunaldien izenburua da hori, ez? Sexulana, kriminalizazioa edo aitortza. Guk onartzen ditugu langile bezala, sexu langileak eta subjektu politiko bezala. Eta guk pentsatzen dugu, ez baditugu onartzen, nolabait kriminalizatzen ari gara. Bai zuzenean, edo bai zeharka. Adibidez, ez dakit udal ordenantzen bitartez edo hainbat legeen bitartez, naiz eta bezeroa izan jomogan dagoena edo zigortu nahi dena, azkenean gertatzen dena da kontrakoa, ez? Zigortzen ari garela beraiek. Orduan, zergatik den tema gaia tabua den oso luzea da saltzeko, baina pentsazazu sexua tartean dagoela, morala ere, eta gero nola heldu gaiari hainbat ikuspuntu dezernietatik, pues gatazkatsua dela feminismoan bertan ere, ez da ainerreza hurbiltzea gaiari. Hala ere, gu sindikatu bezala edo sindikatu bat neinean eta langile bezala ikusten dugun, baina langile bezala beraiek langile bezala beraien burua ikusten dituztenak, ez tratan daudenak, eta hori da beste puntu bat. Guk bereizten dugu trata edo libreki autua prostituzioa, hau da, sexu lana, bestela ezin da ulertu gure ustez gertatzen ari dena. Orduan, zure galderari erantzunez, eske oso zaila da horrela bi esalditan azaltzea zergatik gaia tabua den, baina pentsa horretan, ez? Sexua eta morala. Hor, tartean sartzen denean, pues gauzak ezin dira era normal batean aztertu.
Bueno, eta jardunaldiei begira, hainbat ponente egongo dira, hainbat gai landuko dira, ez dakit, horren inguruko azalpen bat egiten aldiguzun, ez? Gutxienez jakita baze gairen inguruan hitz egingo diren eta nortzuk edukiko ditugun bertan, ez? Gai hauen inguruan hitz egiten.
Bai. Beira. Guk ere gure abia puntua da, esan dudan bezala, sexu langileak langileak direla, ez? Guk ere esaten dugu prostituzioa eta trata ez dela gauza bera. Eta bereik subjektu politikoak bezala aitortu behar ditugula, ez? Esaten dugu ere, hau ezin dela ulertu testu ingurua aztertu gabe. Testu ingurua kapitalismo heteropatriarkala da, hau da, gaur egungo gauden sistema hori da, ez? Eta guk ere esaten dugu, estigma bat dagoela berarengan eta horregatik hain zaila da ulertzea edo beraiek hitza hartzea. Orduan, elementu guzti horiek kontuan hartuta eta jardunaldiak antolatzeko egin duguna izan da elementu edo aldegaia guzti horiei erantzungo zuen norbait bilatzea. Ez, guk ondo kokatzea gaia. Orduan, zentzu horretan bi bloketan banatu ditugu jardunaldiak, ez? Alde batetik, eta lehenengo mai inguruan, itxain nahi dugu testu inguru orokorrari buruz, ez? Eta bertan, lantzea, trata zer den, trafikoa zen den, esplotazioa zer den, edo sexulana autua zer den. Hau da, uste dugu gaur egun, hau guztia nahazten ari dela, eta ez digula ondo ikusten usten, desberdintasunak zintzuk diren. Uste badugu dena trata dela, ez dago modurik, gero tratarekin bukatzeko zelan egin, edo tratan ez daudenei subjektu bezala ikusteko. Orduan horretarako, harremetan jarri gara genera kolektiboko Clarisa Belotxirekin, berak trataren kokapena egingo digu, eta horren atzean dagoena ere, ez, kriminalizazioa eta migratzaileen kontrola. Ezin dugu aztu horren atzean dagoena atzerritartasun legea da dela. Eta horrek baldintzatzen du guztia jendea nola mugitzen den ulertzeko momentuan. Hau da, zu libreki ezin bazara sartu estatu batean, horrek nolabait erraztuko du trata, trafiko eta horren atzea dagoen mugimendu guzti horiek. Berak azaldiko dugu hori ondo, hau da, zintzu diren desberdintasunak, trata, trafiko, esplotazioa eta prostituzioen artean, ez? Ulertzeko gauza guzti horiek ez direla gauza beran. Eta gero, beste alde batetik ere, eta jaginda askotan, eta batez ere, azken boladan, zare sozialetan, ematen du, eztabaida dela, edo abolizionismoa, edo erregularizazioa, eta horta artean, badaude jarrera desberdin gehiago. Eta, horrek ere, entzuten du, estatu bakoitzak garatuta dituzten legeldiai. Guk esan duguna, eta Maria Barkons, gombidatu dugu horretarako, Maria Barkons da Antigona ikerketa taldeko kidea, eta berak azalduko digu, sexulana eta eskubideen aitortza gaur egungo jendarte patriarkal kapitalista globalizatuan, zeran garatzen den, ez? Eta inkluso eredu legislatibo desberdinen atzean ze ondorioak dauden. Hori ere desberdintzeko eta ez simplifikatzeko eztabaida edo abolizionismoaren aldekoa edo bestea. Ez da hain simplea errealitatea eta matiz gehiago ditu, ez?
Askotan ere. Askotan ere, hor ere, nahasteak egoten direla, ez? Badirudilako abolizionismoa dela dena debekatzea, eta askoz haratago doan ideia bat da, ez? Zer bukatzearekin, abolitzearekin, eta hor ere, terminoen inguruan mintzatzea, eta ze nolako abaniko zabala dagoen ikustea ere, baliagarria izan daiteke. Testu ingorri formatzeko, ez?
Hori da, askotan inkluso sexu langileek aldarrikatzen duten eredu bat, hau da, eskubideen aldekoa ez da ez da aipatu ere egiten. Hori ere adierazgarria da, oso arraroa da horren inguruan ez hitz egitea. Horregatik, bueno, nahi genuen kokatzea, bo, zenbat eredu dauden, ze ondorio dituen bakoitzak, bakoitzaren ezaugarriak zintzuk diren, bueno, ba, bi ponente horiek, Clarisa Belocci eta Maria Barkons, lehenengo blokean egongo dira, eta gero ja, bigarren bloke batean, bueno, landuko dugu bai sexu langileen estigma, eta gero beraien antolaketa propioa. Ez, guk deitu dugu horri sexu langileak, biktima izatetik subjektu politikoa izatera. Ez nola egin saltu hori. Ordun lehenengo momentuan Paula Sánchezek azalduko digu estigma zelan funtzionatzen duen, ez? Zelan sortzen den estigma eta horren atzean dagoena eta nola estigmaren bidartez lortzen den jendartean sexu langileei ahotsak entzea, baina ez bakarrik hori, baizik eta kriminalizatzea ere, eskubideak kentzea, bueno, berak azalduko du hobeto. Paula Sánchez Taira taldeko kide hoia da, eta gaur egun kolaboratzailea da Afentraz eta Sevillako prostitute kolektiboetan, ez? Eta gero, eta azken hitzartzea izango da Paula Eskerrarena, Paula gurekin egon da, bueno, askotan, bueno, askotan baino, Euskal Herritik egon da, ezaguna da, eta bera da, IAC, hau da, Intersindikal Alternatiba de Katalunia sindikatuko ordezkari sindikala, delegatua, eta liberean sexu langilea. Ez, berak azalduko digu, zenagatik ere beharrezkoa, sexu langileak sindikatzea. Baina prozesu, osea, berak azalduko dugu prozesua nolakoa den eta nola prozesu horretan alduntzen zaren eta zergatik den hain importantea aitortza bat gainerako langileen aldetik aitortza bat izatea. Ordun hori da gutxi gora bera bilatzen genuena, posalde batetik haiei hitza eman eta gu entzutea, ze normalean bere hor bizitza egiten dugu. Demora guztia eta etengabe, eta nahi genuen horri buelta eman, ez da, hau da, adituak eta adituak izatea jardunaldi hauetan, ba, bueno, bas, nola bait, ondo ezagutzeko testu ingurua, hain komplejua den errealitate hau, ulertzeko hobeto, ez? Eta horregatik dagoen aditua den jendea hainbeste urtetan ez hau aztertzen. Ba gu ere, osea guk uste dugu orain gure momentua dela entzuteko. Entzute fase batean gaude eta importantea iruditzen zitzaigun haiei hitza ematea eta gero ondorioak ateratzea eta aurrera begira, bueno, ikustea zelan aliatu edo zelan antolatu, baina beti ere beraien ahots propioa kontuan izan da, beraien aldarrikapenak eta beraien eskaera kontuan izan da. Eta ez beraien ordez hitz egiten normalean egiten ari den bezala.
Ederki, bueno, ba, egitarau zabala eta anitza ez, hainbat hitzartze desberdin egongo dira, oso ongi bueno, antolatuta edo, ezakit lekuaren inguruan eta parte hartzearen inguruan, ba, uste dut zeo zer erratekoa baduzula ez, bueno, irekia da, baina bueno, hor badirudi zeo zer egon dela, ez, Eli?
Ba, behira, irekia da eta zira batean gainera, egin behar denituen Monte Hermoson, baina ikusita aforo gainditzen ari ginela, erabaki genuen lekuz aldatzea jende gehiago sartu alizateko. Eta aldabe gizartetzean izango da, beko dagoen antxokian. Horregun da, hirurogeita piko pertsona sartzen dira, eta gertatu dena da, aforoa gainditu dugula ia da. Eskatzen genio jendeari izena ematea, ba, gu ere kontrolatzeko aforoa, baina horren atzean dagoena da, kriston beharra ikusten dugula, eta badagoela, honen inguruan, hausnartzeko, eta bueno, zentzu horretan oso pozik gaude, urbilduko direnen artean, Bueno, lanketa bereziak ere egin dugu, ez? Mugimendu feministako kidei lekua egiteko, sexu langileekin lan egiten duten elkarteko jendea ere egoteko, zen ezagun langileak beraiek ere lekua izateko jardunaldietan, eta guretzat oso importantea zen, modu lasai batean eta errespetu osoarekin hitz egitea gai honen inguruan, eta zentzu horretan zaindu dugu bai ponenteak, bai etorriko direnak, bai lekua eta bai prozesu hau. Orduan, orain daukaguna da, itxadun zerrenda bat, oza, que norbait interesatuta badago, esan dezakegun bakarra da, bueno, ba, urbiltzea, eta atean itxoitea, ea norbait kale egiten duen, eta leku hori arre dezaken. Baina, besterik ezin dugu egin, oza, posi gaude, baina bete da lekua. Hori esan behar dugu ere.
Bueno, seinale ona bada hori, ez?
Bai, bai, oso seinale ona.
Beraz, ba bueno, aipatu dugun bezala, bihar urriaren 24an goizeko 10etan hasiko dira jardunaldiak eta bueno, ba esan elikerrandoen bezala, ba norbait ere interesatuta ba balego joaten, ba bueno, gutxienez azkenoko aukera hori egon daitekeela, ez?
Bai. Eta lekurik ez badago edo ez badu aurkitzen hurbiltzen dena, bueno, jakin dezazuen ere guk sindikatutik iparegoetik grabatuko dugula dena, egingo dugula bideo bat eta ponentziekin ere sortuko dugula diburuzka bat. Beraz, aukera izango duzuela aurrerago ere, bueno, bideoa ikusteko eta liburuan irakurtzeko hor bota dena. Egia da ere, eztabaida jarraitzeko, bueno, bertan egotea ere ez aberatsagoa dela, baina hala ere, guk ere gure alegin guztiak egingo ditugula hau gaia zabaltzeko, ikusten dugulako, ba bueno, interesa handia dagoelako jendearen aldetik.
Bueno, bai, ikusi beharko dugu, gainera erran duzu, ba bueno, aurrerantzean ere egin duzuen lanketa bat dela. Orduan, ba bueno, hortxe jarraian jarraipena egiten jarraituko dugu. Eli Etxeberria, ba bueno, ez dakit, zerbait gehiago erra nahiko zenuken, edo bueno, gaurkoz hementxe utziko dugun?
Horrela, guk uste du importantea dela entzutea, oza, azpimarratu nahi dute hau berriro ere, ez? Beraiek esaten dutena importantea dela, eta zagun eta guk zelan ikusten ditugun beraiek, hori ondorioak izango dituela haien gana. Orduan importantea iruditzen zaigu subjektu politiko bezala, aitortzea. Batez ere eskubideak beraiek eskura ditzateko.
Ederki Eli Etxeberria, idazkaritza feministako arduraduna, Labeko idazkaritza feministako arduraduna, mi esker gaurkoan hementxe izpidean, ba bueno, jardunaldi hauen inguruan eta orokorrean mono sexu langileen ba inguruan mintzatu izanagatik, egongo gara aurrerago ere.
Vale, mi esker zuei.
Bueno, egun ona izan.
Egun ona berri.
Aio. Aur.